Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 21 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλο, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν νέες επιθέσεις στις πρώτες πρωινές ώρες, μια μέρα αφού η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό πρόγραμμά της όσο δέχεται επίθεση. Το Ισραήλ έπληξε την πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, ενώ οι δυνάμεις του σκότωσαν τον επικεφαλής της δύναμης Κουτς των φρουρών της Επανάστασης. Στην Κωνσταντινούπολη συνεδριάζουν Υπουργοί Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, παρουσία του Ιρανού Υπουργού Αμπάς Αραγτσί αλλά και του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Η Τεχεράνη εκφράζει επιφυλάξη για το κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον για διαπραγματεύσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει την προθεσμία 2 εβδομάδων που δόθηκε στην Τεχεράνη αφορά το ανώτατο όριο. Οι επιπτώσεις της σύραξης στις παγκόσμιες αγορές, ανεβαίνουν οι τιμές χοντρικής των καυσίμων, πώς επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου στην Αγγλία. Ζημιές και καταστροφές από την κακοκαιρία Express που ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα. Ρεκόρ κεραυνών που εστιάστηκαν τα προβλήματα, οι προβλέψεις των μετρολόγων. Άκαρπες είναι έως τώρα έρευνες για τον εντοπισμό 2 χειριστών όρθιες κοπηλασίες που αγνοούνται από χθες το βράδυ στη Βουρβουρού Χαλκιδικής. Έναντι μέρα συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου επλήγει η πυρηνική εγκατάσταση και του Ισφαχάν από το Ισραήλ, το οποίο δηλώνει ότι σκότωσε και τον Παλαιστίνιο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης της δύναμης Κουντς, η οποία διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Μετά τις χωρίς αποτέλεσμα συνομιλίες στη Γενέβη, το Ιράν δηλώνει πως θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται, αλλά όχι με το πυρηνικό της πρόγραμμα υπό απειλή. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, η προθεσμία 2 εβδομάδων που δόθηκε στο Ιράν αφορά το ανώτατο όριο, υπογραμμίζει ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει τα νεότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή δεν σταματάει αυτή η κατάσταση, από τις διάφορες ανταλλαγές πυρών, οι πιο σημαντικές τις τελευταίες αυτές ώρες μέσα στα ξημερώματα ήταν αφενός ότι επλήγει ένα από τα πυρηνικά συγκροτήματα που έχει το Ιράν στο Ισφαχάν, την αρχαία του πρωτεύουσα, την παλιά, και επίσης το Τελαβίβ, το οποίο δέχτηκε και πάλι σε ορισμένα ακόμα και πολιτικά κτίρια επιθέσεις, και βλέπουμε ότι ένα ποσοστό των Ιρανικών πυράβλων καταφέρει να ξεπερνά την αεράμινα την Ισραηλινή. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τα ίδια, και βεβαίως οι απολογισμοί κυμαίνονται ότι στο Ιράν έχουν σκοτωθεί μεταξύ 450 ίσως και 650 ανθρώπων και κάπου 3.000 είναι οι τραυματίες. Στο Ισραήλ είναι 24 ή 25 οι νεκροί και περίπου 1.000 οι τραυματισμένοι. Έτσι, οπότε και το ανθρώπινος απολογισμός μεγαλώνει. Εκείνο που μπορούμε να σχολιάσουμε και να ξεκαθαρίσουμε είναι τι δεν έγινε στις χθεσινές αυτές δύο διπλωματικές προσπάθειες. Η μία ήταν στην Γενέβη, στην οποία συναντήθηκε το group, το λεγόμενο Ε3, για αυτό η ονομασία αυτή, η κωδική Ευρυδίκη, περιλαμβάνει τις 3 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ήταν μέρη της προηγούμενης συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών του Ιράν το 2015, δηλαδή την Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία. Είχαν αρκετοί, θα το είδαν και στις τηλεοράσεις τους, αυτή τη συνάντηση στη Γενέβη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, παρουσία και της κυρίας Κάλλας, της ΗΠΑ, της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική. Επέδωσαν μια λίστα 4 αιτημάτων, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο πολύ γρήγορα να τις πω.
Ναι, μπορούμε να τις πούμε.
Δηλαδή, πρώτον, επανέλαβαν τον μηδενικό εμπλουτισμό υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον οποίο αποκλείει το Ιράν, τον μηδενικό. Την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ιράν και στο βαλιστικό. Στο χώρο, δηλαδή στο βαλιστικό του πρόγραμμα, και αυτό είναι σχετικό.
Και φυσικά αυτό, μετά είναι, αυτό είναι νέο, γιατί νομίζω
είναι
ότι
νέο,
ακούστηκε και από το Ισραήλ.
Υπήρχε
αυτό.
Πάντα, ναι. Δηλαδή απασχολούσε, πρώτα απ' όλα είναι κάτι που ζητούσε πάντα το Ισραήλ. Mm. Πολλοί λέγανε ότι έπρεπε να είναι μέρος της προηγούμενης συμφωνίας,
ναι.
Του 2015 εννοώ. Και υποτίθεται ότι ένας λόγος που ο πρόεδρος Τραμπ αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία ήταν ότι δεν προβλεπόταν, δεν περιλαμβανόταν αυτό. Ξέρουμε ότι στη διαπραγματεύση των Αμερικανών με τους Ιρανούς το προηγούμενο διάστημα το βάζαν το ζήτημα οι Αμερικανοί και mm-hmm. του βαλιστικού προγράμματος. Άλλωστε το Ισραήλ έχει δείξει ότι δεν θέλει να τερματίσει μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και το βαλιστικό του Ιράν. Και υπάρχει και ένα τελευταίο, να μην χρηματοδοτούν τις ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή και να απελευθερώσουν μια σειρά από δυτικούς που τους αποκαλούν ομήρους. Λοιπόν, αυτά φυσικά δεν έγιναν αποδεκτά από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, που επανέλαβε ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε, θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε, αλλά όχι υπό πρώτον όταν δεχόμαστε επιθέσεις και δεύτερον όταν ζητάτε ολική κατάργηση του πυρηνικού μας προγράμματος. Η σκητάλη πέρασε στον πρόεδρο Τραμπ, έτσι και αλλιώς και οι Ιρανοί με τον Τραμπ θέλουν να συζητήσουν. Το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν έχουν και τίποτα να προσφέρουν οι Ευρωπαίοι και η συμπλήρωση ήταν ότι αυτές οι 15 μέρες είναι σχετικές, δηλαδή είναι το ανώτατο όριο. Δεν είναι ότι,
μπορεί να γίνει και ενδιάμεσα.
Μπορεί να γίνει και ενδιάμεσα.
Βεβαίως.
Ασφαλώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, να προσέχουμε λίγο, γιατί λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, mm-hmm. Χτες γινόταν μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας επίσης,
mm-hmm.
στην οποία μίλησαν οι Ιρανοί, μίλησαν οι Ισραηλοί που επανέλαβαν τις γνωστές τους θέσεις. Εκείνο που είχε ενδιαφέρον ήταν η τοποθέτηση ευρυδίκη του επικεφαλής του οργανισμού αυτού, του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι, mm-hmm. ο οποίος είπε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο οργανισμός του μπορεί να εγγυηθεί μέσα από ένα σύστημα αδιαφυσβήτητων επιθεωρήσεων ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, mm-hmm. και επομένως συμπλήρωσε ότι μια διπλωματική λύση είναι δυνατή εάν υπάρχει πολιτική βούληση.
Mm-hmm.
Το ερώτημα αν υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι προειδοποίησε το Ισραήλ στις διάφορες επιθέσεις που εξαπολύει κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν να μην πειράξει το εργοστάσιο του Μπουσέρ, το οποίο αυτό δεν είναι εγκατάσταση που γίνεται εμπλουτισμός, πειράματα, υπάρχουν φυγοκεντριστές απλώς κτλ. Είναι κανονικό πυρηνικό συγκρότημα που λειτουργεί εδώ και χρόνια, το κατασκεύασαν οι Ρώσοι, υπάρχουν μέσα Ρώσοι εργαζόμενοι και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Είναι
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης λοιπόν, έτσι.
Αυτό mm-hmm. είπε ότι αν χτυπηθεί θα είναι το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, θα είναι ένα
πολύ υψηλή έκκληση ραδιενέργειας.
Γιατί έχουμε ένα κανονικό πυρηνικό, είναι σαν να γίνει δηλαδή στη Ζαπορίζια κανονική επίθεση και να εκραγεί το εργοστάσιο, mm-hmm. όχι απλώς ζημιές κλπ. Αυτό, ας το προσέξουμε, ήταν μια έκκληση προς την διεθνή, ας πούμε, κοινότητα πλέον.
Ναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς θα ζήσουμε μια κατάσταση που από τη μια θα τρέχει αυτός ο χρόνος για να γίνει κάποια διπλωματική διαμεσολάβηση, με αυτούς τους όρους που θέτει κάθε πλευρά δύσκολο. Και από
πολύ,
εκεί και πέρα,
πολύ μεγάλη και δύσκολη απόφαση που αναμένεται να πάρει ο κύριος Τραμπ, ζυγίζοντας όλες τις επιπτώσεις, ακόμα και τις οικονομικές σε κάθε περίπτωση ανοίγματος του πολέμου.
Εξακολουθεί να έχει μια αφησημία, αν θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Ξεκαθάρισε ότι εγώ δεν θα στείλω ποτέ χερσαία στρατεύματα, αυτό το είπε. Για όσους έχουν αυτή την άποψη.
Νομίζω ότι και πρακτικά αυτό είναι και πολύ δύσκολο. Ναι.
Έχει γίνει όμως συζήτηση μεταξύ των πολλών λύσεων ότι αν οι Ισραηλοί τελικά πάρουν την πρωτοβουλία να χτυπήσουν μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών, τα πυρηνικά του Ιράν,
mm-hmm.
Ολικά εννοώ, με το φορντό κτλ., επειδή δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν ολοκληρωτικά, οι ιδέες που πέφτουν είναι πρώτον να καταστρέψουν όλες τις ηλεκτρικές υποδομές, δηλαδή που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε αυτό το συγκρότημα ή σε αυτά τα συγκροτήματα, και δεύτερον να βομβαρδίσουν ώστε να φράξουν τις εξόδους τους, είτε από αέρος ή και με ειδικές δυνάμεις που θα μεταφερθούν στο έδαφος σε αυτά τα σημεία. Οπότε να χρηστευτούν δηλαδή, να εγκλωβιστούν και εκεί όσοι δουλεύουν κτλ. Δυστυχώς είναι αυτά το ένα σενάριο χειρότερο από το άλλο. Προφανώς για ένα διάστημα θα συνυπάρξουν μερικές τουλάχιστον μέρες οι κάποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο μαζί με τη συνέχιση αυτών των χτυπημάτων που βλέπουμε.
Πάντως, εντύπωση κάνει το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μετά τις συνομιλίες, τις προσπάθειες συνομιλιών που είχαν με τους τρεις χώρες της Ευρώπης, είπε σε συνέντευξή του ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ. Υπάρχει
ναι,
και αυτή
το είπε
πια...
αυτό ότι εμείς συζητάγαμε ναι. και δηλαδή το Ιράν θεωρεί ότι το Ισραήλ ήταν σε συνεννόηση με την Αμερική όταν εξαπέλυε την παραμονή των διαπραγματεύσεων.
Ενώ πήγαιναν ναι, να ολοκληρώσουν πιθανότατα τις διαπραγματεύσεις.
Πιθανόν. Τώρα, βεβαίως, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Ναι.
Ορισμένοι θεωρούν ότι οι Ισραηλοί το κάνανε επίτηδες. Δηλαδή, ευνηδίασαν και τους Αμερικανούς και το είπανε καθυστερημένα. Είναι κάτι το οποίο το είπε και από το. Νομίζω έχετε σε λίγο συνύντευξη με την Κωνσταντινούπολη.
Ναι,
και
έχουμε αμέσως μετά με τον Γιάννη τον Μανδαλίδη.
Γιατί... Το Μανδαλί, το Γιάννη. Εγώ να πω μόνο ότι σε αυτή την. Είναι η Ισλαμική διάσκεψη που μετέχουν δηλαδή και μη αραβικές Ισλαμικές χώρες. Θα σας τα πει καλύτερα. Απλώς ακούσαμε τον πρόεδρο Ερντοάν να λέει πως επίτηδες το Ισραήλ για να κλείψει κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης. Την προηγούμενη ημέρα που θα γινόταν αυτή η συνάντηση στο Ομάν, η επόμενη εξαπέλυσε αυτή την επίθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό τι είπε ο καθηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Λάδος στο πρώτο πρόγραμμα το πρωί, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για το θέμα της παρέμβασης των ΗΠΑ και πώς μπορεί να το διαχειριστεί.
Ο Τραμπ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θεωρεί ένα είδος στρατηγικής αβεβαιότητας ή στρατηγικής, ας το πούμε έτσι, στέρησης από τους συνομιλητές κάποιας προβλεψιμότητας, θα λέγω οποιασδήποτε προβλεψιμότητας, ως μέθοδο διαπραγμάτευσης. Συζητιέται αν είναι καλή ή κακή μέθοδος, είναι μια μεγάλη συζήτηση, πάντως αυτό είναι συνειδητό. Θεωρεί ότι το να στερείς από τον απέναντι την προβλεψιμότητα είναι σπουδαίο χαρακτηριστικό μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Εάν δεν το καταφέρει αυτό, που όλοι θα ευχόμασταν νομίζω να το καταφέρει, τότε η Αμερικανική κυβέρνηση θα πει: κοιτάξτε, αφήσαμε και την Ευρώπη να προσπαθήσει. Τα δεδομένα έχουν ως εξής και ξαναβλέπουμε το θέμα εξ αρχής και ενδεχομένως τότε κάποια στιγμή θα δούμε μια συμβολή που δεν θα είναι έκπληξη πλέον στις ισραηλινές προσπάθειες να ακυρώσει το Ισραήλ, όχι απλά να αναβάλει, να ακυρώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε στον απεσταλμένο του Earth News στο Τελαβίβ, τον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Με αμύωτη ένταση, λοιπόν, συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, αλλά είχαμε μια σοβαρή εξέλιξη στην Πολυκόμ, όπου εξεδετερώθηκε και ο επικεφαλής του Παλαιστινιακού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, που δρούν εκτός Ιράν τις δύναμες Κούντς, αν δεν κάνω λάθος.
Και πρόκειται, σύμφωνα με το Ισραήλ, για τον άνθρωπο ο οποίος και χρηματοδότησε και εξόπλισε την Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ανάμεσα σε αυτούς και σε άλλη πόλη εξουδετερώθηκαν άλλοι πέντε στελέχη των φρουρών της Επανάστασης. Βλέπουμε ότι τα Ισραηλινά πλήγματα δεν σταματούν από τη μία πλευρά, ενώ οι απαντήσεις, οι σποραδικές θα έλεγα απαντήσεις τρεις φορές την ημέρα από την πλευρά του Ιράν, εκείνο το οποίο κάνουν είναι να διατηρούν σε εγρήγορση τόσο τα αντανακλαστικά των αρχών όσο και τα αντανακλαστικά των πολιτών εδώ στο Τελαβίβ και βέβαια σε όλο το Ισραήλ. Νωρίτερα πρέπει να σου πω ότι είχαν ηχήσει οι σιρήνες τόσο στο βόρειο-ανατολικό όσο και στο νότιο-ανατολικό Ισραήλ, διότι σμήνη από μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι είχαν περάσει στον εναέριο χώρο. Τον κυνηγό των συγκεκριμένων μέσων τον ανέλαβαν τα Απάτσι, τα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι του Ισραήλ. Εξουδετερώθηκαν τα περισσότερα από αυτά. Ένα στην περιοχή Μπατ Γιάμ κατέπεσε σε σπίτι το οποίο δεν ήταν εκείνη την ώρα η ένικη του μέσα, δεν υπάρχει αναφορά για κανέναν τραυματισμό, για κανέναν νεκρό, ενώ ένα άλλο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης από το ελικόπτερο Απάτσι και τα πυρά τα οποία δέχτηκε κατέπεσε σε αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα παραλίγο να πέσει πάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η κατάσταση, Ευρυδίκη, η οποία διαμορφώνεται. Νομίζω 9 ημέρες έχουμε συμπληρώσει.
9 ημέρα είναι. Θα σε ρωτούσα κάτι άλλο. Το κλίμα εν αναμονή και των διπλωματικών προσπαθειών αλλά και της διορίας που έδωσε ο κύριος Τραμπ εντός 2 εβδομάδων είναι το ανώτατο όριο κτλ. Ακούσαμε παραλληλά και τον κύριο Νετανιάχου τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος είπε ότι αν η Αμερική δεν συνεπικουρήσει σε αυτό, μπορούμε και μόνοι μας.
Είναι κάτι το οποίο το έχει επαναλάβει αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ότι και η Αμερική να μην θέλει να προχωρήσει σε ένα πλήγμα κατά του Ιράν, κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μπορεί και μόνο του το Ισραήλ να εξαλείψει τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Το Ιράν το θεωρούν διαχρονικά οι Ισραηλοί έναν παγιωμένο εχθρό, τον οποίο θέλουν, λένε συνέχεια ότι όλες οι εχθρικές ενέργειες πηγάζουν από εκεί, δηλαδή εννοούν τους δορυφόρους, την Χεσμπολάχ, την Χαμάς, την Ιεμένη. Οπότε ο κύριος στόχος των Ισραηλινών ήταν πάντα και παραμένει το Ιράν. Γι' αυτό το λόγο επισημαίνει ότι θέλουν να συνεχίσουν τα πλήγματα τουλάχιστον για ένα 15ήμερο από την ημέρα έναρξης των εχθροπραξιών. Ήδη βρισκόμαστε στην ένατη, οπότε... Οπότε έχει και άλλους στόχους εντός της Ιρανικής επικράτειας το Ισραήλ να χτυπήσει. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται από κυβερνητικούς αξιωματούχους και κυρίως από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, διότι και χθες μετά το πλήγμα το οποίο έγινε στο τεχνολογικό πάρκο της Μπερσέβα αμέσως δόθηκε εντολή για να αυξηθούν τα πλήγματα σε στόχους και κυρίως κατά των συστοιχειών των μπαλιστικών πυράβλων. Από εκεί και έπειτα θέλουν οι Ισραηλοί να συνεχιστούν αυτά τα πλήγματα και βεβαίως εκείνο το οποίο θέλουν διακαώς είναι μέσα σε αυτήν την σύραξη να μπει και η Αμερική.
Εν αναμονή λοιπόν και της απάντησης από τις ΗΠΑ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τώρα, μετά την χθεσινή συνάντηση με Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Γενέβη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει τις διπλωματικές επαφές στο πλαίσιο της διήμερης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μαθαίνουμε, έχει μιλήσει και ο κύριος Ερντογάν.
Ακριβώς έτσι. Στη σύνοδο ομιλία απέφθηνε κατά την έναρξη της συνόδου πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά του, απειλώντας την ασφάλεια των γειτόνων του. Η Τουρκία, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει νέο διαμελισμό της περιοχής. Έκανε μάλιστα λόγο ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος Sykes-Picot, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή της συμφωνίας διαμελισμού της Μέσης Ανατολής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς. Με σύνορα, όπως είπε, που θα χαραχθούν με αίμα. Στην αρτήρια τη συνόδου ομιλία του και ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε σε ενότητα τον Ισλαμικό κόσμο έναντι του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε ότι οδηγεί την περιοχή στην καταστροφή και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο Ιράν και τους Παλαιστινίους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών όμως έκανε και αναφορά στην Κύπρο και τη Θράκη. Χαρακτήρισε τουρκική τη μουσουλμανική μειονότητα και έκανε λόγο για τουρκικό πληθυσμό στα Δωδεκάνησα, ζητώντας μάλιστα από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας να στρέψει την προσοχή του για να διασφαλιστεί, όπως είπε, η εθνική ταυτότητα, η θρησκευτική εκπαίδευση και τα πολιτιστικά δικαιώματα της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας, ότι αυτά θα γίνονται σεβαστά από τις ελληνικές αρχές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά, την Κύπρο, ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν 2 λαοί και 2 κράτη στο νησί και κάλεσε τα μέλη του οργανισμού να υποστηρίξουν τα εγγενή, όπως χαρακτήρισε, δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να συνεργαστούν άμεσα μαζί τους, Ευρυδίκη.
Άρα ο κ. Φιντάν επιμένει για άλλη μια φορά να χρησιμοποιεί το επίθετο τουρκική, ενώ επί της ουσίας είναι μουσουλμανική και αυτό, όπως είναι γνωστό, διέπεται μέσα και αναφέρεται βεβαίως εκτενώς στην συνθήκη της Λοζάνης, όπου η μειονότητα είναι θρησκευτική βεβαίως.
Ακριβώς,
έχουμε κάτι άλλο, ναι.
Όχι, να πούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που η Τουρκία συχνά το φέρνει στην ημερήσια διάταξη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, να πούμε, τόσο το κυπριακό όσο και το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελέριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς για θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση φυσικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη την επόμενη Τρίτη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Ακόμα μια τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε δύο οροσήμων την ερχόμενη εβδομάδα, και μιλάω για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Χάγη. Αμέσως μετά θα λάβει χώρα η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Συνεχίζει λοιπόν τον κύκλο των τηλεφωνικών επαφών του Πρωθυπουργός. Συνομίλησε με τον καγκελάριο της Γερμανίας, εχμή οι δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα έχουν οι 27 ηγέτες στις Βρυξέλλες.
Τώρα, επί 16 συνεχόμενες ημέρες ανεβαίνουν οι τιμές χοντρικής των καυσίμων, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στην Αγγλία. Η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου επηρεάζει περισσότερο τη χοντρική και τη λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πάμε στον Θάνο Τσίρο που έχει καλύτερη εικόνα και περισσότερα στοιχεία. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συμπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα αύξησης της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Αυτό για το πετρέλαιο τύπου Brent που μας ενδιαφέρει εδώ στην Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα, σημαίνει μία μέση τιμή της τάξης των 77 δολαρίων το βαρέλι, ενδεχομένως και λίγο υψηλότερα με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής. Κάτι που σημαίνει βεβαίως αυτονόητα πιέσεις και στις τιμές χοντρικής των καυσίμων.
77, θύμισε μου Θάνο, 77 τιμή στο Brent είναι η μεγαλύτερη που βλέπουμε μέχρι στιγμής?
Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί το τελευταίο πεντάμινο. Προφανώς στο παρελθόν έχουμε δει τα χειρότερα, και μάλιστα αυτό είναι και ένα αντικείμενο συζήτησης, ότι παρά την έκταση των εχθροπαρεξιών στη Μέση Ανατολή, η τιμή έχει συγκρατηθεί έστω και σε αυτό το επίπεδο.
Αν θυμηθούμε, είχε γίνει και συμφωνία με τον ΟΠΕΚ έτσι, και τους Αμερικάνους σε αυτή την περίπτωση.
Για την αύξηση της προσφοράς των καυσίμων, ακριβώς την αύξηση της παραγωγής. Είναι η διαμόρφωση της τιμής της στο πετρέλαιο είναι μια σύνθετη εξίσωση, καθώς παίζουν πολλοί παράμετροι ρόλο, αλλά τελικά καταλήγουμε στο τι μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση και πόσο, και τι μπορεί να επηρεάσει την προσφορά και πόσο. Εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας. Αυτή η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου σημαίνει, όπως πολύ σωστά είπες, ότι επί 16 ημέρες έχουμε αύξηση στις τιμές χονδρικής, στις δηληστηριακές τιμές, όπως λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της αγοράς. Κάτι που σημαίνει ότι είχε ξεκινήσει αυτή η ανωδική τάση πριν τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό προς το παρόν σημαίνει περιορισμένες ανατιμήσεις στην λιανική, της τάξης των 2-3 λεπτών στην αμόλυβδη. Είναι όμως υψηλότερες οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Θα σου έλεγα ότι είναι διπλάσιος ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται και η χοντρική και η λιανική στο πετρέλαιο κίνησης.
Έχουμε τιμή πόσο έχει φτάσει?
Αμόλυβδη την επόμενη εβδομάδα εκτιμούμε ότι η μέση πανελλαδική της τιμή θα κυμανθεί κάπου ανάμεσα στα 1,77 με 1,80. Στο πετρέλαιο κίνησης η μέση πανελλαδική τιμή μάλλον είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσει το 1,5 ευρώ το λίτρο. Βέβαια μπορεί να μας ακούνε οι ακροατές μας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και να λένε ότι αυτά είναι πολύ χαμηλά τα νούμερα και θα έχουν δίκιο, διότι σε νησιά όπως η Αμοργός, θα σου πω ένα παράδειγμα, έβλεπα τις τιμές το πρωί, έχουμε ήδη καταγράψει τιμές στην Αμόλυβδη ακόμη και πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο.
Πάνω από 2,1, μάλιστα, στην Αμοργό. Το πρωί.
Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Παρακολουθείται στενά και από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης η εξέλιξη της τιμής των καυσίμων, και θα σου έλεγα υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να παρακολουθείται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, γιατί είναι το λεγόμενο επαγγελματικό καύσιμο, δηλαδή χρησιμοποιείται στις μεταφορές των προϊόντων. Η ανησυχία βεβαίως έχει να κάνει σχετικά με το κατά πόσο μια συνεχιζόμενη ανατίμηση του συγκεκριμένου καυσίμου μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση του μεταφορικού κόστους, άρα και σε μια αιτία για να υπάρξει μετακύληση των ανατιμήσεων και σε άλλα προϊόντα. Θα το παρακολουθήσουμε.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Καλή συνέχεια.
Με τις τιμές των καυσίμων.
Οι ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές λόγω του πολέμου Ισραήλ-Ιράν γίνονται πρόσφορο έδαφος για φαινόμενα σχροκέρδειας και κερδοσκοπίας, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη την εντατικοποίηση των ελέγχων. Να ακούσουμε το θέμα που επιμελήθηκε η Γογό Κατσέλη με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
Με τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να έχουν τσιμπήσει τις τελευταίες ημέρες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τους ελέγχους στα πρατήρια προκειμένου να περιορίσει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται και για τα ποσοτικά καύσιμα αλλά και για τα ποιοτικά καύσιμα. Παρακολουθούμε το γεγονός και είμαστε σε συνεχείς επικοινωνίες με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Την τελευταία εβδομάδα στο μικροσκόπιο της Δημαία έχουν μπει 160 βενζινάδικα και μόλις ένα στα έξι, περίπου δηλαδή 27 πρατήρια, εντοπίστηκαν να έχουν παραβιάσει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
Όταν λήξει το πλαφόν, και το πλαφόν θα λήξει στις 30 Ιουνίου, θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί και μέχρι σήμερα κανονικά ο ανταγωνισμός. Θα έχουμε δημιουργήσει προς το τέλος του εξαμήνου τη νέα ισχυρή ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας αγοράς.
Ήδη πάντως οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί ελαφρώς, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται στα 1,75 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης σχεδόν στα 1,51 ευρώ.
Την τελευταία εβδομάδα πήρε 6 λεπτά επάνω το πετρελαίου κίνησης και 3 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη.
Το Σαββατοκύριακο οι οδηγοί θα έρθουν αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία, με τους εκπροσώπους του κλάδου να εκτιμούν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 1,8 ευρώ το λίτρο, ενώ σε κάποιες νησιωτικές περιοχές θα σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ.
Βλέπουμε ανεβαίνουν και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
Μετά την επέμβαση κάτω στην Μέση Ανατολή το περιμέναμε.
Στις διεθνείς αγορές πάντως καταγράφονται οριακές μεταβολές, με το πετρέλαιο τύπου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται λίγο χαμηλότερα από τα 41 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Times are extremely challenging for global peace, especially vis-à-vis what is happening in the Middle East. Greece firmly believes in de-escalation. Greece firmly believes that diplomacy should prevail.
Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών δημιουργεί ανησυχία και για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Με έντονη προχόπτωση, χαλάζει και ισχυρούς ανέμους, έδειξε τα δόντια της η κακοκαιρία εξπρές που ξεκίνησε από την Βόρεια Ελλάδα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Επλήγησαν καλλιέργειες, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, απορμητικά νερά, ξεριζώθηκαν δέντρα και ξυλώθηκαν στέγες. Μέσα σε 20 ώρες καταγράφηκαν περισσότερες από 18.000 ηλεκτρικές ανακοινώσεις. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
Άνοιξαν οι ουρανοί στα Γρεβενά, με τις κούφτες μάζευαν το χαλάζι οι κάτοικοι.
Εδώ αυτά άμα στεγνώσουν θα ανοίξουν όλα, δεν πρόκειται να μπει μέσα κομπίνα να σε λύσει, να αλωνίσει τα ρεβίθια. Μιλάμε για ζημιά, μεγάλη ζημιά.
Η επόμενη μέρα βρήκε τους αγρότες σε απόγνωση. Τώρα αλώνιζαν το κριθάρι τους και λίγες μέρες έμεναν για να μπουν οι μηχανές στα χωράφια με τα σιτηρά.
Μιλάμε για γενική καταστροφή. Δεν υπάρχει πάνω στάχη για να αλωνίσουμε. Δεν πρόκειται να μπουν μέσα μηχανές να αλωνίσουμε. Και πέρυσι την ίδια εποχή πάλι είχαμε τα ίδια. Έχουμε να πάρουμε παραγωγή 2 χρόνια.
Πάνω από μισή ώρα είχε διάρκεια η έντονη χαλαζόπτωση στην περιοχή.
Τις πληγές τους μετρούν οι αγρότες εδώ στη Μιλιά Γρεβενών μετά τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία προκάλεσε καταστροφές σε σιτηρά, σε ψυχανθή και σε δεντροκαλλιέργειες.
Δεν έμεινε τίποτα. Βλέπετε και τα ιστάρια, βλέπουμε και τα ρεβίθια εδώ πέρα. Όλα είναι χαλασμένα, χτυπημένα.
Βγήκαν στα μπαλκόνια οι κάτοικοι της Λάρισας να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα τους πρωτοφανείς ανέμους που σάρωσαν την πόλη καλοκαιριάτικα. Δρόμοι έκλεισαν από πτώσεις δέντρων, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα οχήματα.
Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για σπασμένα κλαδιά και κορμούς δέντρων που καταπλάκωσαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Η ένταση του ανέμου ήταν τέτοια που ξύλωσε ακόμη και την στέγη γυμναστηρίου σε σχολικό συγκρότημα της Λάρισας.
Γερανοφόρο όχημα έσπευσε στο 5ο γυμνάσιο και λύκειο της πόλης, ώστε να απομακρυνθούν άμεσα τα κατεστραμμένα οικοδομικά υλικά.
Οι υπηρεσίες επιλαμβάνονται προκειμένου να αποξηλωθούν όλα τα επικίνδυνα μέρη για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για τους πυρήκους. Έχουν κινηθεί οι δρόμοι πέριξ του χώρου αυτού.
Μετά από τόσες ώρες, πάλι υπάρχει χαλάζι. Το έχει μαζέψει τώρα εδώ πέρα. Έχει ρίξει τόσο πολύ και τόσο απότομα. Σε εμάς, στη δικιά μας την περιοχή, ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω δει.
5 ώρες μετά την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε το Τσοτήλι και την Γλυκοκερασιά στην Κοζάνη, το χαλάζι δεν είχε λιώσει.
Η έντονη βροχόπτωση και η χαλαζόπτωση ήταν τα χαρακτηριστικά από το καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή του Τσωτιλίου, ισοπεδώνοντας στην κυριολεξία τις καλλιέργειες λίγες ώρες πριν τη συγκομιδή.
Η πρώτη εικόνα που βλέπουμε στα Όσπρια είναι τρομακτική. Δεν έχει μείνει τίποτα, όπως βλέπετε. Έχουν αδειάσει όλα τα λουβίδια. Είναι, νομίζω, 100% ζημία.
Πολύ απότομα αυτή η μπόρα και τα χτύπησε τα πάντα. Ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει. Καρυδιές, φακές, μπιζέλια, δεν άφησε τίποτα.
Άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ζητούν οι αγρότες.
Να έρθουν οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για να γίνουν άμεσα εκτιμήσεις και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί.
Σχεδόν 19.000 ηλεκτρικές εκενώσεις σημειώθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα, οι περισσότερες από αυτές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν σήμερα και σε νοτιότερες περιοχές με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.
Και σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός ως αργά το βράδυ με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας Αναστασίας Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει τώρα ποιες περιοχές θα πληγούν και τι αλλάζει από αύριο. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη όντως αυτή η κακοκαιρία, ήδη από χθες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε από εδώ και πέρα και τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τις απογευματινές ώρες τα πιο έντονα φαινόμενα, δηλαδή ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Κυρίως στην Πελοπόννησο. Και στη Στερεά, κυρίως στην κεντρική και δυτική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές είναι αρκετά πιθανό να έχουμε και χαλάζι και ισχυρές ρηπές ανέμων που θα συνοδεύουν τις καταιγίδες. Mm-hmm. Τώρα, από εδώ και πέρα, βέβαια, έχουμε και την καταιγίδα στην Αττική, εκδηλώθηκε, την περιμέναμε και αυτή. Όχι τόσο έντονα, βέβαια, φαινόμενα.
Ναι.
Ωστόσο, είναι πιθανό μέχρι και τις απογευματινές ώρες στην Αττική να έχουμε πυρήνα καταιγίδας, δηλαδή και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στα νότια προάστια που ήδη έχει εκδηλωθεί. Mm-hmm. Και τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, γενικά, στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, μπορεί να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες, αλλά όχι τόσο έντονο φαινόμενο όσο χθες. Οπότε από εδώ και πέρα μας απασχολεί ουσιαστικά η Στερεά και η Πελοπόννησος. Και σε κάθε περίπτωση, από το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων και αύριο τελείως διαφορετικό σκηνικό. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερα φαινόμενα. Περιμένουμε όμως ενισχυμένες εντάσεις ανέμων βορειά που θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα επηρεάζει και τα ανατολικά επιρροτικά, οπότε με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και θα γίνει αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας.
Άρα ύφεση των φαινομένων που παρακολουθήσαμε ήδη από το βράδυ, αλλά αύξηση των ανέμων από αύριο, έτσι μας λέτε.
Έτσι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τυράσκη, και καλή συνέχεια. Συναγερμός είχε σημάνει στις αρχές καθώς αγνοούνται δύο άνθρωποι σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής. Πάμε στον Τίμο Φακαλή να δούμε τα νεότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε λήξει συναγερμού στην Χαλκιδική. Σταμάτησαν το μεσημέρι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Βουρβουρού, στη Ζιθονία, όπου ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό δύο γυναικών που έκαναν σαφ. Είναι οι σανίδες κοπηλασίας. Τις αρχές κινητοποίησε πολίτης χθες το βράδυ μετά τις 10, όπου ενημέρωσε το λιμενικό σώμα για δύο αγνοούμενες χειρίστριες σανίδας όρθιας κοπηλασίας. Σήμανε συναγερμό στην επιχείρηση. Εκτός από το λιμενικό συμμετείχαν μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Χτένισαν όλη την περιοχή μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ωστόσο, δεν προέκυψε τίποτα που να επιβεβαιώνει την αναφορά του πολίτη και ο συναγερμός έληξε.
Μάλιστα. Τίμο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών αναμένεται να είναι το φετινό. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση με στόχο την στοχευμένη πρόληψη και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουνίου έληξε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα καθαριστά οικόπεδα, με τις δηλώσεις καθαρισμού να ξεπερνούν τις 700.000. Ηλιακούγο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευρετικοί κυρίες και κύριοι. 703.000 είναι οι δηλώσεις καθαρισμού των οικοπαίδων. Υπολείπονται από τις 830.000 που είχαμε πέρυσι, όμως πέρυσι ήταν και η μεγαλύτερη η προθεσμία. Να πούμε πλέον ότι όσοι δεν έχουμε καθαρίσει οικόπεδα και δεν έχουμε κάνει τη δήλωση, ότι υπάρχουν πρόστιμα αν δεν έχουμε υποβάλει δήλωση 1.000 ευρώ, ενώ αν έχουμε υποβάλει ψευδής δήλωση, τα πρόστιμα εκτοξεύονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Να πούμε επίσης ότι ακόμα και αν δεν έχουμε υποβάλει τη δήλωση, οφείλουμε την περιουσία μας να την έχουμε καθαρίσει, mm-hmm. κάποιο οικόπεδο δηλαδή, γιατί έχουμε παρατηρήσει συχνά ευρυδίκη να εκδηλώνονται πυρκαγιές σε ακαθάριστα οικόπεδα. Από εκεί και πέρα, ο συντονισμός και η πρόληψη, όπως ανέφερες, κρίσιμα μεγέθη στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και αυτή την αντιπυρική περίοδο και αυτό το καλοκαίρι. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, έχει ενισχυθεί σε εξοπλισμό αλλά και σε προσωπικό το πυροσβεστικό σώμα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι η εναέρια επιτήρηση φέτος είναι σε 82 από 82 drones, ενώ πέρυσι ήταν 45. Και αναφέρω επίσης ότι είναι 18.000 τα άτομα στην πυροσβεστική, 15.500 οι μόνιμοι και 2.500 οι εποχικοί, ενώ έχουμε και 5.000 εθελοντές και 5.500 πυροσβέστες εθελοντές και 5.500 εθελοντές στην πολιτική προστασία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι χρειάζεται επαγρύπνηση, γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η αντιπυρική περίοδος, αλλά βλέπουμε να εκδηλώνονται και φυσικά φαινόμενα όπως καταιγίδες, έντονοι άνεμοι, τα οποία και εκεί βεβαίως.
Ναι, και απλά να επαναλάβουμε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, και αυτό που μας είπε πριν από λίγο η κυρία Τυράσκη. Από αύριο αύξηση των ανέμων. Άρα ιδιαίτερη προσοχή.
Κοίταγα λίγο πριν και να κλείσω. Κοίταγα λίγο πριν και νομίζω ότι αύριο είναι στην κατηγορία 4 για εκδήλωση, για πρόβλεψη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Mm-hmm. Η μισή περιφερειατική είναι και η Εύβοια βεβαίως. Απλά το αναφέρω ότι μπαίνουμε σε μία τώρα. Μπαίνουμε σε μια εποχή, εννοώ το καλοκαίρι, με ανέμους και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους επικεντρωτές.
Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στο Earth News για το θέμα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κεφαλογιάννης.
Φέτος, πράγματι, είχαμε πάνω από 700.000 δηλώσεις καθαρισμένων οικοπαίδων. Είδαμε ότι τελικά οι πολίτες ανταποκρίθηκαν. Τώρα όμως έχω πει κατά επανάληψη ότι οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση των ελέγχων. Όπου υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, έχουν τη δυνατότητα βάσει του θεσμικού πλαισίου να κάνουν εκείνη τον καθαρισμό. Σκεφτόμαστε να δώσουμε μια κινητροδότηση σε δήμους ή, αν θέλετε, και ένα ποινολόγιο σε σχέση με τη χρηματοδότηση που θα πάρουν την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους δώσει, αν θέλετε, και το κίνητρο να προχωρήσει και να προχωρήσουν και σε πιο πολλούς ελέγχους και σε περισσότερους καθαρισμούς.
Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτεί υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ για διαχρονικό πρόβλημα, κάνει λόγο κυβέρνηση. Απόδοση ευθυνών ζητάει αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η διαβίβαση στην Βουλή δικογραφίας που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για διαχρονικό πρόβλημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαιώνει ότι θα γίνει οτιδήποτε για να υπάρξει διαφάνεια.
Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ξεκαθαρίσει το τοπίο του ΟΠΕΚΙΠΕ, να μην αφήσουμε καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία στο μέσο Έλληνα πολίτη ότι ο ΟΠΕΚΙΠΕ λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Όποιος φέρεται από τα στοιχεία της δικαιοσύνης ότι πρέπει να τοποδοθούν ευθύνες. Θα πρέπει να τοποδοθούν ευθύνες, δεν το συζητάμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό το οποίο περιγράφεται σε μια δικογραφία συνιστά ένα ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα, εμείς δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια. Αλλά είμαστε ακόμα στο πολύ, πολύ πρόωρο. Δεν είναι ότι έχουμε διαβάσει κάτι και λέμε περιμένετε να δούμε αν αυτό. Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι αναφορές.
Την απόδοση ευθυνών ζητά το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μίλησε για τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς, επισημένοντας ότι το πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Σήμερα έχουμε ένα κράτος λάφυρο στα χέρια της παρέας του Μαξίμου. Τελικά ποιος φορούσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος? Εγώ που έκρουσα το καμπανάκι του κινδύνου για την ελληνική οικονομία και για τον πρωτογενή τομέα, ή οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τελικά αποδεικνύονται ότι φορούσαν τη φανέλα της διαφθοράς, τη φανέλα του διασυρμού της χώρας μας πανευρωπαϊκά.
Στο μεταξύ, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι αιχμές που άφησε ο κύριος Τσιάρας για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που τον κάλεσε να παραιτηθεί.
Ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να ανατρέξει και στον χρόνο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και πρέπει να δει τι συνέβαινε εκεί. Θα σας πω επίσης ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανατρέξει και σε κοντινούς του ανθρώπους σε σχέση με το τι συμμετοχή μπορεί να είχαν σε όλα αυτά τα θέματα.
Να είναι σίγουροι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί ενώπιον των ευθυνών της για το σκάνδαλο διαφθοράς των ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα καουμποϊλίκια με δίθεν απειλές αλλού.
Η δικογραφία που διαβιβάστηκε αφορά τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορύδη και Λευτέρη Αυγενάκη, που δηλώνουν ότι άσκησαν τα καθηκοντά τους με διαφάνεια και δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη. Σε προανακριτική προσανατολίζεται η αντιπολίτευση, ενώ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αναμένουν το περιεχόμενο της δικογραφίας.
Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι λέει αυτή η δικογραφία. Πριν βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα, πριν ακούσουμε την κριτική που πρόλαβαν κιόλας και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, καλό είναι να βλέπει κανείς πάντα τα στοιχεία.
Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που εντοπίστηκαν από τη δικαιοσύνη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μοίρασαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για ανύπαρκτα γαλάζια κοπάδια, επηρεάζοντας ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2023.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί γνώριζε πολύ καλά τις χαραμάδες διαφθοράς, βοσκοτόπια, εθνικό απόθεμα, τεχνική λύση και ψηφοθυρίας που είχαν ανοίξει οι πολιτικές επιλογές, τόσο οι δικές της όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Τώρα που έσκασε το σκάνδαλο, η προανακριτική είναι μονόδρομος για να βρούμε επιτέλους όλους αυτούς που εκούσια ή ακούσια έφαγαν τα λεφτά των αγροτών κτηνοτρόφων της χώρας.
Το μέγα σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξοργίζει τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει μόνο μία απέτηση. Ποια? Φέρτε πίσω τα κλεμμένα.
Η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διαβιβαστεί άμεσα. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά παράβαση των καθηκόντων της, κρατάει τη δικογραφία στο γραφείο της για να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση να προετοιμαστεί.
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απορρόφησή του από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
Δεν απασχολεί την Ελλάδα η καταγγελία του Υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης ότι παραβιάζει κυριαρχικά τις δικαιώματα μετά την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για έρευνες υδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης. Σεβόμαστε την αντίδρασή τους, αλλά προτάσουμε το Διεθνές Δίκαιο, σχολίασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Πιέρο Τζανετάκος με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη.
Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της επί του πεδίου, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, έναντι των αιτιάσεων της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης περί παραβιάσεων των επικαλούμενων ως λιβικών θαλασσίων ζωνών σε περιοχές νοτίως της Κρήτης.
Θα κατοχυρώνουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί των θαλασσίων ζωνών στο πεδίο, όπως μας επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Αλλά προσέξτε, όταν το πράττουμε, όπως το πράξαμε με το θαλάσσιο χωροταξικό το οποίο ήταν υπερήμερο, με τα θαλάσσια πάρκα που ήταν υπερήμερα, με τη Σεύρον και την Έξον που ήταν υπερήμερη. Όταν τα πράττουμε αυτά, θα περιμένουμε τις αντιδράσεις. Και σεβόμαστε τις αντιδράσεις. Και απέναντι στις αντιδράσεις εμείς προβάλλουμε το διεθνές δίκαιο.
Μετά τη διεθνή δημοσίευση από την ελληνική κυβέρνηση της πρόσκλησης περί υποβολής προσφορών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων στα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2, το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης κατήγγειλε την Αθήνα για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι αυτά τα βήματα συνιστούν σαφή παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης. Εκφράζει τις πλήρεις επιφυλάξεις του και τη σαφή αντίθεσή του σε οποιασδήποτε δραστηριότητες εξερεύνησης ή γεώτρησης σε αυτές τις περιοχές χωρίς προηγούμενη νομική συμφωνία.
Η οριοθέτηση των θαλασσίων οικοπαίδων από την Αθήνα έχει γίνει στη βάση της μέσης γραμμής, καθώς Ελλάδα και Λιβύη δεν έχουν καταλήξει σε διμερή συμφωνία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να ταξιδέψει στη Λιβύη με την ελληνική πρωτεύουσα, να είναι διατεθειμένη για επανεκκίνηση του διαλόγου.
Ειδικά με τη Λιβύη, βεβαίως, και είμαστε σε διάθεση να συζητήσουμε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
Ελλάδα και Λιβύη διαφωνούν στον τρόπο χάραξης της μέσης γραμμής, καθώς η Τρίπολη αφενός έχει κλείσει παρανόμως τον κόλπο της Σύρτης, αφετέρου δεν αποδέχεται ότι τα νησιά νοτίως της Κρήτης, όπως η Γάβδος, έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Η Λιβύη πάντως δεν αναφέρθηκε στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο τέμνει μέρος των οικοπαίδων.
Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
Την άμεση ενημέρωση των κομμάτων ζητάει το Πασόκ για νέο διπλωματικό φιάσκο, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στα ανοιχτά της Λιβύης πνίγηκαν τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός απαιτεί αποφασιστικές απαντήσεις σε όσους αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Στο Κιλκής βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Πάμε στον Γιώργο Γεωργιάδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουν λήξει οι τελετές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Κιλκής. Η λήξη του Δευτέρου Παλκανικού Πολέμου του 1913-21 Ιουνίου έγιναν και σχετικές τελετές στο Τρισάγιο και η Παρέλαση. Ο κ. Ανδρουλάκης στις δηλώσεις του έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τα όσα συνέβησαν στη Μονή Σινά και προσφάτως με την Δυτική και Ανατολική Λιβύη, όπως είπε, και ζητάει επειγόντως ενημέρωση όλων των πολιτικών αρχηγών αλλά και συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για να ενημερωθούν τα κόμματα και να πάρουν θέση γύρω από αυτά τα πολύ κρίσιμα εθνικά ζητήματα, όπως ανέφερε.
Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, όχι αυτό.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ζούμε σε ένα δύσκολο και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Γι' αυτό η χώρα μας χρειάζεται σοβαρή, σταθερή, αξιόπιστη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την Αγία Κατερίνη του Σινά, αλλά και οι δηλώσεις των εκπροσώπων της Λιβύης και του Δυτικού και του Ανατολικού Τμήματος μας προκαλούν αβεβαιότητα. Είναι δυσάρεστες εξελίξεις. Χρειάζεται συνεννόηση, σοβαρότητα, χαμηλή τόνη και πάνω απ' όλα μια στρατηγική η οποία θα οδηγεί τον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επικρίνοντας την κυβέρνηση για την συνεργασία με το Ισραήλ, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από τη συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, που δόθηκε χθες το βράδυ στην Πάτρα και την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ και η οικογένεια του συνθέτη. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε πλήρη αντίθεση με τα αισθήματα της πλειοψηφίας του λαού, εξακολουθεί να δικαιολογεί ακόμα και τώρα τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα του Ισραήλ και να συγκαλύσει σκέψεις για την αντιβαλιστική, λέει, προστασία της χώρας, τότε δεν περιμένεις, μπαίνεις μπροστά, απαιτείς να σταματήσει κάθε στρατιωτική και οικονομική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο.
Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και στις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου, του κυρίου Πούτιν, στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, που ανησυχεί στα σοβαρά για έναν παγκόσμιο πόλεμο. Πάμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, πριν από αυτό που να ναι. πω μια είδηση τελευταία, με τελευταίων ωρών, ναι. υπάρχουν πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζεται βέβαια ο πόλεμος, έτσι, και οι οποίες επιχειρούν στην περιοχή της Ζαπορίζια, όπου είναι το πυρηνικό συγκρότημα, ότι έχουν καταλάβει περιοχές του κατοικημένου χώρου, που είναι πέραν δηλαδή του πυρηνικού σταθμού. Αυτό είναι κάτι καινούριο και μένει βέβαια να διασταυρωθεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν, να πούμε ότι μιλούσε χθες, η Ρωσία έχει προσπαθήσει εδώ και μερικά χρόνια, πριν αρχίσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, να καθιερώσει ένα οικονομικό φόρουμ στην Αγίου Πετρούπολη, το ρωσικό Νταβός, ας το πούμε έτσι. Εκεί λοιπόν, μιλώντας σε αυτό το περιβάλλον, είπε, ερωτώμενος κιόλα, ότι ναι, πως θα ανησυχεί σοβαρά και ότι δεν αστειεύεται, δεν κάνει αστεία και ειρωνίες, ότι υπάρχει, έχουν αυξηθεί δηλαδή, είπε, οι κίνδυνοι, οι πιθανότητες μιας παγκόσμιας σύγκρουσης, ενός δηλαδή τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Και ότι βεβαίως ασφαλώς πρέπει όλοι πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί με βάση αυτά και να αναζητήσουν στα σοβαρά λύσεις με ειρηνικά μέσα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εννοείται ότι αναφέρθηκε φυσικά και στην εξέλιξη με το Ιράν-Ισραήλ. Σε μια άλλη συνέντευξή του στο αραβόφωνο του τμήμα του Sky News, είπε πως είχε διαβεβαιώσει το Ισραήλ πως το Ιράν, από τη μεριά του δηλαδή, ότι δεν είναι πρώτον πυλών να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα.
Και μια και μιλάμε για συνεντεύξεις, έχει αρνεύει μια συνέντευξη του κυρίου Κλίντον, του Μπιλ Κλίντον, του πρόεδρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου θέλει πόλεμο με το Ιράν για να μείνει στην εξουσία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι λοιπόν, και αυτό δηλαδή για έναν πρώην πρόεδρο, βέβαια στο καιρό του άλλη πολιτική ακολούθησε,
Αλλά τώρα όμως λέει αυτό.
Έχει κάποια βαρύτητα ακόμα και σήμερα να το λέει ο Bill Clinton αυτό.
Λοιπόν, πάμε. Μένουμε Ηνωμένες Πολιτείες. Ελεύθερος αφέθηκε μετά από τρεις μήνες ο φιλοπαλαιστίνος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ.
Χαλίλ. Γιατί είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο. Ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που συνελήφθησαν όταν γινόταν αυτές οι μεγάλες κινητοποίησεις υπέρ των Παλαιστινίων, επί εποχής πια εννοούμε Τραμπ. Αυτός ήταν από τα ηγετικά στελέχη των κινητοποιήσεων στην Πανεπιστημίου Πολιτών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, από στα πρώτα ιδρύματα που επενέβηκε ο Τραμπ με απειλές, περικοπές κτλ. Συνελήφθη, ενώ μεσολαβούσε και στις διάφορες διαπραγματεύσεις που γινόταν μεταξύ της διοίκησης του Πανεπιστημίου και των διαδηλωτών. Ο ίδιος είναι, να πούμε, Βρυδίκη, έχει γεννηθεί στην Συρία, έχει από Παλαιστινίους γονείς και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει κάρτα μονίμου κατοίκου, αυτό που λένε green card στην Αμερική. Mm. Παρ' όλα αυτά συνελήφθη και επί τρεις μήνες τον κρατούσαν σε ένα κέντρο στη Λουιζιάννα, από 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Ο ίδιος είπε ότι την απελευθέρωσή του την διέταξε ένας δικαστής της περιοχής αρμόδιος. Είπε ότι είναι μια δικαίωση, αλλά ότι άργησε πολύ να έρθει. Να δούμε βέβαια τι εξέλιξη θα υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο.
Αίσθηση, τώρα πάμε στην Ιταλία, έχουν προκαλέσει δηλώσεις του Ιταλού Υπουργού Άμυνας ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης και ότι ο γεωπολιτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παρέλθει.
Είναι αρκετά σημαντικό να το λέει αυτό ο σημερινός Υπουργός Άμυνας μιας χώρας σαν την Ιταλία, ο Γκουίντο Κροζέτο. Ποιος είναι ο Γκουίντο Κροζέτο? Ήταν παλιά, είναι επιχειρηματίας, έτσι, μεγάλο επιχειρηματίας. Ήταν επιφανές τέλεχος του Χριστιανδημοκρατικού Κόμματος, προετών αρκετών, που πρωτοστάτησε στη δημιουργία των αδελφών της Ιταλίας, δηλαδή του κόμματος της Μελώνη. Και είναι ο σημερινός Υπουργός Άμυνας της χώρας. Τι είπε? Ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει πια λόγο ύπαρξης. Κάποτε το κέντρο, είπε, του κόσμου ήταν ο Ατλαντικός ωκεανός. Τώρα είναι όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Κάποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ήταν το σημείο αναφοράς. Σήμερα υπάρχουν και πολλοί άλλοι στο ΝΟΤΟ με τους οποίους πρέπει να διαπραγματευτούμε, να συνδιαλλαγούμε για να μπορούμε να εγγυηθούμε την ειρήνη και την αμοιβαία ασφάλεια. Δεν αρκεί εμείς. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την ευκαιρία της στο παρελθόν να αναπτύξει εξωτερική πολιτική και άμυνα ουσιώδη, δεν το έκανε, πέρασε αυτός ο καιρός. Τώρα θα πρέπει να δει διαφορετικά τον κόσμο, ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΙΕ δηλαδή, παίζουν ένα πολύ περιορισμένο ρόλο, όσο ας πούμε ολόκληρη μια χώρα σαν την Ινδία ή και το Ισραήλ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Και δύο λόγια για την ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Αρμενίας στην Τουρκία.
Βεβαίως, γιατί πρώτη φορά έχουν γίνει επισκέψεις Αρμενίων πολιτικών στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις ποτέ αποκαταστήσει μετά την δημιουργία του σύγχρονου αρμενικού κράτους και την ανεξαρτησία του. Ο λόγος είναι η γενοκτονία που δεν αναγνωρίζεται. Όμως, εχθές ο Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της του Αρμενίας, επισκέφθηκε επίσημα την Κωνσταντινούπολη, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ερντοάν, ο οποίος μάλιστα, εκτός ότι βγήκαν φωτογραφίες έτσι σε ένα πολύ καλό κλίμα, υποσχέθηκε πως θα μεσολαβήσει στην ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, παρά το γεγονός βέβαια ότι η Τουρκία είχε κατηγορηθεί πως είχε βοηθήσει το Αζερμπαϊτζάν στην τελευταία σύγκρουση που είχαν οι δύο χώρες μεταξύ τους. Αλλά αλλάζουν τα πράγματα και εκεί.
Και εδώ,
να πούμε
λοιπόν,
ότι έχει προτείνει και το Πακιστάν τον πρόεδρο Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ του 2026, έτσι. Ότι τον θεωρεί όπως ήταν ο βασικός παράγων που απεφεύχθη ένας γενίκευση αυτή σύγκρουση με την Ινδία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Ροδοπού, κοντά στο Κολυμπάρι, στο Δήμο Πλατανιά, ένας 30χρονος άνδρας σε χώρο οικοδομής, ενώ και ένας 25χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας Κισάμου. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, μας ακούει η Κατερίνα Πολύζου? Δεν μας ακούει η Κατερίνα Πολύζου. Ναι, θα τη βρούμε σε λίγο. Δυστυχώς είχαμε αυτό το ατύχημα. Δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι ο 25χρονος. Θα περάσουμε στα αθλητικά. Ναι.
Αθλητισμός.
Κοντά μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνουμε, σήμερα είναι η μέρα για την εθνική μπάσκετ γυναικών και έπειτα από την επιτυχημένη πρεμιέρα με νίκη επί της Ελβετίας, η Εθνική Ελλάδα Γυναικών γνώρισε προχθές την ήττα από τη Γαλλία, διαμορφώνοντας αυτό το ρεκόρ της 1-1 νίκες ήττες στους ομίλους του Ευρωμπάσκετ Γυναικών. Πλέον τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο σημερινό, σαν τελικό αγώνα απέναντι στην Τουρκία. Με νίκη η Γαλανόλευκη περνά στην επόμενη φάση τσάμπολ του αγώνα στις 8.30 με μετάδοση από την ΕΠ2 και φυσικά την ΕΡΑΣΠΟΡ. Από προχθές έχουν προκριθεί αρκετές ομάδες, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα είναι τι θα κάνει η Ιταλία και η Λιθουανία, που έχουν πάρει ήδη την πρόκριση από το δεύτερο όμιλο για τη φάση την πρώτη τελική φάση. Οι τρεις μετράνε νίκες σε όλα τους τα παιχνίδια, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αν η εθνική μας νικήσει την Τουρκία, θα τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της και θα παίξει στους 8 με τον πρώτο από το δεύτερο όμιλο, δηλαδή ή την Ιταλία ή τη Λιθουανία, που παίζουν σήμερα στις 10 η ώρα. Τέλος, να τονίσουμε ότι οι φιλάθλοι κατέγραψαν ένα ιστορικό ρεκόρ προχθές απέναντι στη Γαλλία, παρά την ήττα βεβαίως, καθώς έσπασαν το ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα εθνικής γυναικών στη χώρα μας, καθώς κόπηκαν 8.860 εισιτήρια, ενώ σήμερα αναμένεται να καταγραφεί νέο ρεκόρ, γιατί η ζήτηση των εισιτηρίων είναι πολύ πιο μεγάλη. Να θυμίσω, όλοι οι αγώνες του 40ου Ευρωμπάσκετ μεταδίδονται από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερετής, στα διεθνή απολυδεύξη Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, ασημέλι Λάγιο, 2 στις 3, αμέσως μετά από εμάς. Καλό σας απόγευμα.